بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. أحبتي في الله، pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat yang sangat banyak ini telah diberitahukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak punya kemampuan untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekaligus tidak punya kemampuan untuk bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maha penyayang Allah atas hambanya. Allah Azza wa Jalla bimbingkan untuk menjawab ketidakmampuan mereka cara bersyukur yang paling tinggi kepadanya. Allah Azza wa Jalla telah mengetahui tentang kelemahan manusia. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing mereka dengan sebuah amalan besar apabila mereka masuk ke dalamnya, maka dia adalah orang yang paling tinggi tingkat rasa syukurnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amal apakah itu? Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah, ibadah yang menjadi hikmah dan tujuan diciptakan manusia, Allah tabaraka wa ta'ala jadikan sebagai upaya yang paling tinggi dalam mewujudkan kesyukuran kita kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Siapapun yang telah masuk dalam perintah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang paling tertinggi dalam kesyukurannya, paling teratas dalam terima kasihnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita cermati, kalau kita cermati dengan seksama, kita akan menjumpai dan menemukan dalam perintah beribadah yang itu menjadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah yang paling tinggi, ternyata tidak ada kepentingannya sedikit pun Allah Azza wa Jalla adanya. Semua nilai-nilai ibadah yang itu terjadi karena bantuan Allah. Dunia diciptakan dengan segala isinya untuk manusia menopang tugas ibadah tersebut. Kalaupun manusia ini keluar menjadi orang yang pandai berterima kasih melalui tali ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah itu sendiri nilainya untuk manusia itu. Itulah dia barakallahu fikum, perputaran mata rantai ketaatan yang semuanya kembali kepada manusia, tidak ada kepentingannya sedikit pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat beruntunglah seseorang apabila dia hidup di dunia ini dijadikan semua gerak-geriknya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara kembali menata rapi keikhlasan, karena inilah yang akan menjadi penentunya, niat. Dan yang kedua, langkah dan usaha di dalam hidup ini dia selalu terpantau berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kita mencoba mengukir di dalam hidup, dengan ketaatan dan ibadah yang kita perbuat, Allah tabarak wa ta'ala menjadikan kita orang yang terpandai dalam berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Ahibbati fillah, kedua kalinya saya mengajak segenap saudaraku untuk banyak-banyak mengingat perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyelamatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jal, mengeluarkan dari kegelapan hidup menuju cahaya, dari kerendahan hidup menuju keterhormatan. Dari kesesatan menuju hidup yang berpetunjuk. Mengingat perjuangan beliau, tentunya agar kita juga tahu berterima kasih. Bentuk terima kasih kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahibbati fillah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara. Mentaati beliau atas semua apa yang beliau perintahkan. Kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala apa yang beliau beritakan. Wajtinabu ma naha anhu wazajar, menjauhi segala apa yang beliau larang, apa yang beliau cegah. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Jangan sekali ada bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping itu semua, bentuk rasa syukur kita kepadanya adalah ta'zimu, memuliakan beliau dengan memuliakan syariatnya. Banyak bersolawat atas beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah mengucapkan, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyraf. Siapa saja yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah Azza wa Jalla akan bersolawat atasnya 10 kali, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang yang terdepan dalam berterima kasih kepada perjuangan yang beliau telah lakukan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibbati fillah, insyaallah tema kita pada pagi hari ini adalah berlindung dari kejelekan jiwa dan kerusakan amal. Ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa dan penampilan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Manusia yang membawa sebaik-baik bentuk yang hidup di muka bumi ini adalah makhluk yang paling terhormat dari semua makhluk. Sampai Allah Azza wa Jalla memilih barisan manusia ini sebagai pengurus dan khalifah di muka bumi ini, karena mereka yang memiliki keistimewaan hidup sebagai makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai makhluk yang terhormat di muka bumi, telah disempurnakan sebaik-baik rupa dan bentuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ternyata membawa kekurangan-kekurangan yang banyak dan membawa segudang aib. Oleh karena itulah malaikat menyaksikan di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan jadikan dia seseorang yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Malaikat menyaksikan akan kemampuan manusia untuk mengelola kehidupan yang ada di dunia ini. Kemudian malaikat menyodorkan sebuah kekhawatiran dengan mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa hayra." Apakah Anda akan menjadikan manusia ini sebagai pemimpin Adam untuk memimpin kehidupan dunia ini, sementara mereka adalah yang akan melakukan pengerusakan dan yang akan menodai kehidupan dunia ini dengan pertumpahan darah. Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala menjawab apa yang disaksikan oleh para malaikat dengan mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Para malaikat yang taat kepada Allah terdiam di saat Allah Azza wa Jalla menyinggung bahwa semuanya ini ada dalam ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala membuktikan di saat Allah bertanya kepada para malaikat dan juga bertanya kepada Nabiul Adam alaihi salatu wassalam tentang nama-nama-nama di muka bumi ini, Nabiullah Adam bisa menjawab semuanya, malaikat tidak bisa menjawab. Barakallahu fikum. Lalu kemudian mengakui bahwa Allah maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Ahibbati fillah, sekali lagi, manusia adalah manusia yang dihormati dan terhormat di dunia. Disempurnakan penciptaannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi membawa banyak kekurangan dan membawa dalam hidup segudang aib. Barakallahu fikum. Termasuk di antara aib yang dibawa oleh manusia adalah manusia itu zaluman jahula. Manusia banyak melakukan praktek-praktek kezaliman. Dan manusia melakukan banyak praktek-praktek kebodohan. Hal ini diungkapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, "Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan, kata Allah Azza wa Jalla, amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, makhluk-makhluk yang besar. Kami tawarkan kepada mereka. Fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha fahamalaha al-insan. Semua takut, enggan, dan takut untuk membawa amanat-amanat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang tampil untuk siap memikul amanat Allah Tabaraka wa Ta'ala itu makhluk yang namanya al-insan, yaitu manusia. Setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia itu punya tabiat zaluman jahula, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak melakukan praktik-praktik kezaliman dan praktik-praktik kebodohan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan telah datang segala apa yang kalian minta kepadanya, Allah telah mendatangkan kepada kalian. Segala apa yang kalian minta kepadanya, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu. Dan sesungguhnya manusia itu adalah zalum, banyak melakukan praktik kezaliman. Kafar, dan pembangkang, mudah mengingkari yang memberikan nikmat. Subhanallah. Ini sifatnya manusia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara sifat-sifat manusia yang dijadikan pintu masuk oleh setan, di antara sifat-sifat manusia yang menjadi pintu masuknya setan adalah li'annal abda qad buliya bil ghaflati wasyahwati wal ghadabi. Manusia itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ditimpakan pada dirinya sifat, satu, al-ghaflatu, kelalaian. Pada diri manusia itu ada sifat lalai. Yang kedua, asy-syahwah. Pada diri manusia itu ada syahwat. Dan yang ketiga adalah al-ghadabu, sifat marah. Beliau melangsungkan, wadukhuluhu alal abdi min hadhihi al-abwabi ats-tsalatsah. masuknya lawan setan kepada setiap yang namanya hamba melalui tiga pintu ini. Walau ihtarazal abdu mahtaraza, bagaimanapun hamba itu telah melindungi dirinya, setan akan tetap masuk melalui tiga pintu ini. Bagaimanapun dia menjaga dirinya, maka setan akan tetap masuk kepada mereka. Fala budda lahu min ghaflatin, wala budda lahu min syahwatin, wala budda lahu min ghadabin. Bagaimanapun manusia itu telah berupaya untuk melindungi dirinya, maka dia pasti akan ada kelalaian, atau syahwatnya muncul, atau sifat marah emosional yang ada pada dirinya. Beliau memberikan contoh. Wakana waqad kana Adam abul bashari sallallahu alaihi wasallam min ahlamil khalqi wa arjahihim aqlan wa athbatihim wa ma'a hadha falam yazal bihi aduwullah hatta awqa'ahu fihi famad dhannu bifarashatil hilmi wa min aqlihi wa man aqluhu fi janbi aqli abihi katafalatin fi bahrin. Kata beliau barakallahu fikum, Adam abul bashar, bapaknya dari semua manusia, orang yang paling tinggi, ahlam min ahlamil khalqi, orang yang paling penyabar di dalam hidup manusia, ahlam wa arjahihim aqla, orang yang paling kuat akalnya manusia, wa asbatihim, dan yang paling kokoh. Abul Bashar Adam alaihi salatu wassalam, bersamaan dengan itu musuhnya setan mampu juga untuk menggelincirkan beliau alaihi salatu wassalam. Adam abul bashar, kata beliau, bagaimana lagi pendapat Anda, dugaan Anda, tanggapan Anda terhadap orang yang kesabarannya lebih sedikit dibanding dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Bagaimana pendapat kalian? Apalagi yang Anda sangka terhadap orang yang kesabarannya sangat kecil dibanding dengan kesabaran Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam? Kedua, bagaimana pendapat Anda lagi jika akalnya dibanding dengan akalnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam bagaikan satu tafalah, satu ludahan dibanding dengan air laut? Kalau bapak kita sedemikian kedudukannya, orang yang paling ahlam sabar, yang paling kuat akalnya, yang paling kokoh, bisa digelincirkan oleh setan barakallahu fikum, bagaimana lagi selainnya? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ternyata sifat-sifat kekurangan yang ada pada manusia itu menjadi modal masuknya setan kepada mereka. Bagaimanapun tingkat ketaatannya kepada Allah, bagaimanapun kelurusan jalannya kepada Allah, bagaimanapun ketinggian ilmunya kepada Allah, tetap pada manusia itu ada peluang, ada pintu yang darinya masuk untuk mengobrak-abrik segalanya. Sekarang dia bisa memberikan nasihat. Suatu saat setan masuk, maka dia akan menjadi orang yang membutuhkan nasihat. Kemarin dia tulus dan ikhlas, setan masuk akan bisa mengobrak-abrik ketulusan dan keikhlasan. Begitu seterusnya, barakallahu fiik. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang merasa pada dirinya bersih dari kesalahan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita di dalam firman-Nya, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu terus bimanittaqa. Jangan kalian sucikan diri-diri kalian, walaupun tidak terucap, walaupun tidak terucap bahwa saya orang suci, saya ini, tapi perilaku tidak menerima dinasihati, tidak menerima diluruskan, balik sangat membenci kepada siapapun yang mengingatkan dan menasihatinya. Ini adalah perasaan pada dirinya. Dia bebas dari dosa. Dia bebas dari kesalahan. Barakallahu fikum. Atau mungkin dia mendengar orang lain mengucapkan, membela dirinya, membela barakallahu fikum dirinya yang sedang salah. Dia senang, dia bangga, dia wah, padahal dirinya salah. Ini juga dimasukkan oleh setan, orang yang menganggap dirinya barakallahu fikum bersih. Ini berbahaya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, siapapun dia, ada pintu untuk kemudian setan masuk ke dalam. Ada tiga pintu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Pertama, ghaflah, kelalaian. Dua, asyahwah, syahwat. Ketiga, al-ghadabu, marah. Ketiga pintu ini akan menjadi modal dasar setan, iblis dan bala tentaranya untuk memasuki namanya Bani Adam. Mari kita dengarkan lagi ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, agar jangan sampai ada rasa ujub pada diri kita di saat mampu melakukan kebaikan, di saat mampu menyelesaikan persoalan, di saat mampu bisa menangani masalah demi masalah, di saat mampu bisa barakallahu fikum menasihati, memperbaiki. Apa kata beliau? Faman arafa haqiqata nafsihi wama tubi'at alaihi alima annaha manba'u kulli syarri. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Madarij, Madarijus Salikin, siapapun yang mengenal dirinya dan apa yang tertabiat pada dirinya, dia akan tahu kalau dirinya ini adalah manba'usya, manfa'us syarr adalah darinya muncul kejahatan. Manfa. Dia akan tahu bahwa jiwanya ini darinya sumber kejelekan. Beliau menambahkan, wa ma'wa kulli su'in, dan tempat berkumpulnya kejelekan-kejelekan. Siapapun yang mengenal tentang jati dirinya, dia akan tahu bahwa jiwanya ini muncul darinya kejelekan-kejelekan dan tempat bersarangnya kerusakan-kerusakan. Allahu Akbar. Agar kita tahu, tidak ada peluang di dalam hidup ini untuk kita menganggap diri kita ini suci, bersih, tidak akan salah, tidak akan keliru, tidak akan tersesat, tidak akan. Barakallahu fiik. Manusia ini jiwanya manba'us syarr. Muncul mata kejelekan. Mata air kejelekan. Dan kembalinya atau jiwanya merupakan sarang berkumpulnya kerusakan. Beliau melangsungkan, wa anna kulla khairin fiha, semua kebaikan yang terkadang muncul dari manusia itu, fafadlun minallahi man nabihi alaiha lam yakun minha, itu semua adalah karunia dari Allah. Semuanya adalah karunia dari Allah. Yang Allah berikan kepadanya sebagai nikmat. Sama sekali tidak ada dari jiwanya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Agar kita benar-benar menyadari, tidak ada alasan untuk kita kemudian menganggap diri lebih baik dari orang lain. Tidak. Apalagi kalau mensucikan diri, tidak mungkin saya itu salah dan keliru. Atau orang mengatakan, tidak mungkin dia salah dan keliru. Wong, dia kok yang mengajari, dia kok yang begini, dia dekat dengan ulama, dia dekat dengan masyayikh, dia ini, dia itu. Oh, Anda mau bangga, kalaupun kebaikan darinya, Anda bangga dengan itu. Padahal itu adalah titipan Allah Azza wa Jalla buat engkau di dalam hidup. Apalagi kebaikan yang Anda bisa mewujudkan itu dijadikan alat untuk merendahkan dan menghinakan, mencela, mencerca, mencaci maki orang lain. Barakallahu fikum. Kesalahan fatal rahimani wa rahimakumullah. Karena mencela, merendahkan, menghina itu nasyik, muncul dari sifat ujub, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Menjatuhkan, merendahkan, mencela, mencerca, menghina sifat-sifat yang kotor ini tidak akan lahir dari jiwa yang terhormat. Apalagi kalau mengaku sunni, salafi, tidak akan keluar cara-cara kotor. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, ini langkah dan cara yang muncul dari orang yang punya sifat ujub pada dirinya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tidak ada pintu dan jalan untuk kita membersihkan diri kita karena jiwa ini adalah sumber dari kejahatan dan tempat bersarangnya kejelekan. Kebaikan yang muncul darinya itu semata-mata karunia yang Allah titipkan sebagai nikmatnya pada manusia itu sendiri. Dengarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dalam surat An-Nur ayat 21. Kata Allah Azza wa Jalla, kalaulah bukan karena karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun selama-lamanya akan bisa membersihkan dirinya. Ingat baik-baik firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 21. Kalau bukan karunia dari Allah, rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu membersihkan, mensucikan dirinya abadan selama-lamanya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu apa fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana. Ayat yang kedua dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala adalah, akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang menanamkan kepada kalian kecintaan kepada iman. Berarti manusia ini punya kecenderungan untuk kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Kecenderungan jiwanya manusia, barakallahu fikum, kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di saat jiwa yang cenderung kepada kekufuran, Allah tanamkan kecintaan, tertanam pada dirinya kecintaan kepada iman. Wa zayyana, dan Allah lah yang menghiasi iman itu di dalam hati-hati kalian. Subhanallah. Tidak ada sedikit pun pada jiwa manusia kecuali senang kepada kekufuran, senang kepada fusuk, kemaksiatan, senang barakallahu fikum kepada penyimpangan dan penyelewengan. Itu tabiatnya manusia. Oleh karena itu, dia Allah yang telah menanamkan kebencian kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan juga perbuatan maksiat. Yang menanamkan itu semua adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia membawa banyak kekurangan dan segudang aib, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala membukakan peluang bagi manusia dengan selebar-lebarnya untuk melakukan perubahan di dalam hidup. Allah menyuruh mereka untuk melakukan perubahan. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan merubah apa yang ada pada diri manusia sampai kemudian manusia itulah yang berupaya untuk melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Ini adalah sifatnya umum. Manusia bodoh tidak akan hilang dari kebodohannya kalau dia tidak ada upaya untuk menjawab kebodohannya. Demikian kezalimannya, demikian kelalaiannya, ternyata Allah masukkan di dalamnya ada upaya dan usaha manusia itu. Barakallahu fikum. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan merubah pada suatu kaum nikmat yang dia berada padanya sampai kaum itulah yang merubah nikmat tersebut. Barakallahu fikum. Dari sini kita belajar ternyata memang manusia ini tempat segudang aib dan segudang kekurangan. Rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala menitipkan sesuatu untuk menyempurnakan hidup mereka. Itulah dia ilmu agama. Allah azza wa jalla menitipkan kepada manusia melalui lisan para rasulnya untuk mereka bisa melakukan perbaikan, melakukan perubahan. Barakallahu fikum. Di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah, tapi perlu diingat, tidak semua orang bisa masuk ke dalam ilmu agamanya untuk melakukan perubahan dengannya. Loh, bagaimana sih? Barakallahu fikum. Jawabannya begitu. Betapa mahal hidayah dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena orang yang akan masuk ke dalam agamanya, mengkaji, mendalami, mengamalkan, mendakwahkan dengan benar dan lurus untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki orang lain, ternyata harus dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dengan taufik dan hidayah. Dan taufik hidayah itu adalah sangat mahal. Pertama, untuk mendapatkannya, Allah perintahkan kepada hamba-hamba ini untuk meminta kepada Allah. Minta. Walaupun itu adalah keputusan Allah. Allah yang berhak. Allah yang mempunyai hak mutlak untuk memberikan hidayah. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya ini untuk meminta. Menjawab dengan permintaan ini bahwa manusia itu fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Permintaan hamba kepada manusia untuk menjawab tentang kefakiran hakikat manusia di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Subhanallah. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu adalah dal, tersesat. Setiap kalian itu adalah tersesat. Illa, kecuali orang yang aku telah berikan hidayah. Maka, mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Allah yang memerintahkan kita untuk meminta hidayahnya, barakallahu fikum, meminta taufiknya. Dia yang memerintahkan. Di dalam ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni, terus astajib lakum, innal ladina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhiri. Allah mengatakan di dalam Al-Quran ini, masih kita dalam upaya menjawab kekurangan yang ada pada diri manusia. Kebaikan itu ada di tangan Allah. Allah menyuruh kita untuk meminta kepada-Nya. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita meminta kepada-Nya, barakallahu fikum. Terkait dengan permintaan hamba kepada Allah, Allah berjanji untuk mengabulkannya. Barakallahu fi. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalaupun hambaku meminta kepadaku, barakallahu fikum, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qari, beritahukan kepada mereka bahwa saya ini adalah dekat. Aku akan mengabulkan siapapun yang meminta kepadaku. Allah berjanji di dalam Al-Quran. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ta'ammaltu fima makna, makna ungkapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ta'ammaltu anfa'ad du'ai, aku sudah mengkaji, mendalami doa yang paling bermanfaat. Fa'idan huwa fil fatihah. Fa'idan fil fatihah. Ternyata doa yang paling bermanfaat itu ada di dalam surat Al-Fatih. Mana dia? Huwa, kata beliau, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Inilah doa yang paling bermanfaat. Karena di saat Allah Azza wa Jalla menunjukkan seseorang ke jalannya yang lurus, semua kebaikan di atas dunia ini dia akan raup dan dia akan dulang. Dia akan dapat. Karena semua kebaikan hidup di dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat, inilah jalannya untuk mendapatkannya. Jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ta'ammaltu anfa'ad du'ai. Aku mengkaji, mendalami doa yang paling berguna, bermanfaat. Ternyata doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ada firman Allah tabaraka wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus, barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Mari kita berbicara tentang kenyataan hidup. Ingin tahu kebenaran janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita ingin tahu keputusan mutlak di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa banyak. Janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengabulkan doa setiap hambanya banyak. Maka di saat Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam solat, yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, di dalamnya ada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Semua lapisan berdoa meminta untuk dibimbing ke jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Kenyataan yang berbicara bahwa yang mendapatkan bimbingan untuk berjalan di atas petunjuk jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus ini sangat sedikit. Mayoritas tidak mendapatkannya, barakallahu. Tentu di sini ada pelajaran yang berharga. Termasuk dari kekuatan istijabatud doa, kekuatan dikabulkannya doa itu adalah di saat ada pada diri kita, barakallahu fikum, atau dengan bahasa lain, kekuatan istijabatud doa adalah sangat terkait dengan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Satu, paham apa yang sedang dimintanya. Kedua, ada kemauan dan keinginan untuk mendapatkan apa yang dimintanya. Ketiga, ada upaya di dalam hidup untuk menggapai dan mencapai apa yang sedang dimintanya oleh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fiik. Ini juga memberikan pengaruh atau sebab mustajabnya doa atau diterimanya doa seseorang. Dia pahami apa yang dia minta kepada Allah. Kedua, ada kemauan dan keinginan untuk mendapatkan harapan yang tinggi untuk mendapatkan apa yang diminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keberikutnya, ada upaya dan usaha di dalam hidup ini untuk mencari jalan yang lurus itu yang mana. Ada orang berdoa tidak memahami apa yang sedang diminta. Tak paham sama sekali. Apalagi kalau punya kemauan dan keinginan. Oh, tidak paham. Apalagi kalau dibarengi dengan adanya usaha. Dah. Barakallahu fi. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kenyataan yang ada memberitahukan kepada kita, ternyata yang diberikan petunjuk ke jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini barakallahu fikum yang harus tertanam pada diri kita. Yahdi mayyasha'u wa yudhillu mayyasha'u. Dia Allah yang memberikan hidayah kepada yang dimaukan olehnya, dan dia Allahu tabaraka ta'ala yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dari sinilah kita mengetahui kalau nikmat hidayah itu adalah nikmat yang mahal di dalam hidup. Nikmat yang paling tinggi derajatnya. Nikmat yang paling tinggi nilainya adalah nikmat hidayah berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Barakallahu fiik. Sehingga Allah Azza wa Jalla berbicara, kalau seseorang sudah berada dalam nikmat hidayah, walaupun langit dan penduduk langit, bumi dan penduduk bumi, melakukan makar terhadap dirinya, melakukan makar terhadap dirinya, maka dia tidak akan mampu untuk menolak rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan mampu, barakallahu fikum, untuk menolak orang yang telah mendapatkan kepastian hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni bahwa ini adalah hadiah dari Allah. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menjalankan hidayah dan taufiknya bersama Rasul alaihi salatu wassalam di masanya, para tokoh-tokoh kafir Quraisy itu ada hubungan karib kerabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada hubungan barakallahu fikum dekat. Bahkan di antara mereka ada yang berstatus paman beliau, kakek beliau, bapak beliau, umi beliau. Sementara di sana ada orang yang rendahan hidupnya. Ada yang dari budak. Ada orang miskin. Ada orang fakir. Ada orang du'afa. Orang-orang lemah. Barakallahu fikum. Ternyata yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dengan hidayahnya, adalah barisan orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sementara para pimpinan, orang-orang yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam dari sisi kekeluargaan, berikutnya mereka adalah tokoh-tokoh yang dihormati dan disegani, tinggi statusnya, barakallahu fikum. Tapi mereka tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ini adalah mutlak pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak terkait dengan status kaya, raya, banyak berjuang, banyak membantu, banyak berkorban, tinggi kedudukannya, sama sekali tidak ada itu semua kaitannya dengan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali. Mutlak itu adalah pilihannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah. Setelah Allah Azza wa Jalla memutuskan bahwa di antara hambanya ada yang mendapatkan titipan hidayah, dan ada pula dari hambanya yang ada berada ditentukan dalam kesesatan, inilah yang menyulut pergolakan dan peperangan di dalam hidup antara al-haq dan al-batil. Itu perangnya terus berkecamuk antara para pengikut kebenaran dan para pengikut kebatilan. Akan terus al-harbu sijal, peperangan itu terus terjadi sampai pada hari kiamat. Barakallahu fiikum. Tapi harus kita ketahui bahwa petunjuk kebenaran itu adalah kuat, aziz, agung, wibawa kebenaran itu, barakallahu fikum. Siapapun yang berjalan di atas kebenaran itu, di atas petunjuk itu, mereka adalah aqwiyah, orang-orang kuat. Kuat dari sisi fisik, walaupun mungkin loyo-loyo sedikit, walaupun mungkin ngantuk-ngantukan di majlis. Barakallahu fikum. Ada yang ngantuk ya? Kayaknya ada yang ngantuk. Dia akan berangkat untuk berwudu. Sudah berangkat? Baik. Barakallahu fikum. Para pengikut al-huda, al-haq itu adalah aqwiya, orang-orang kuat. Sebaliknya, kelemahan itu bersama al-batil wa ahlul batil, dan para pengikut kebatilan, barakallahu fikum. Bagaimana kebenaran itu akan kita mengatakan kuat? Jawabannya, kebenaran itu datangnya dari Allah. Bahkan di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Haqq. Bahkan Allah Azza wa Jalla banyak menceritakan di dalam Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Dan kebatilan itu pasti lenyap, kata Allah sendiri di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan, وَنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. Kami terletakkan kebenaran itu di atas kebatilan, maka kebenaran itu melumatkan kebatilan, dan kebatilan itu pasti akan sirna, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan kebenaran itu barakallahu fi. Sekali lagi, kita berbicara tentang kenyataan. Di saat perjalanan pertarungan al-haq dan al-batil, ahlul haq dan ahlul batil, kan terkadang ahlul batil itu menang, ahlul haq itu kalah. Terus mau ngapa? Mau bilang apa? Maka Allah telah menjelaskan, Allah mampu untuk memenangkan dalam setiap pergolakan para pejuang-pejuang kebenaran. Allah mampu untuk melakukan hal itu. Akan tetapi, hikmah Allah, kebijaksanaan Allah tidak demikian, barakallahu fikum. Hikmah yang ada adalah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Sa'di rahimahullah, inilah dia ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika terjadi baku hantam, pergolakan antara hak dan al-batil, terkadang al-hak itu menang, terkadang ahlul batil itu menang. Itulah hari yang Allah ganti dalam kehidupan manusia. Disitulah hikmah Allah Azza wa Jalla. Allah mampu untuk membela kebenaran sampai kemudian kebatilan tidak pernah menang. Namun hikmah Allah tidak menuntut demikian. Kebijaksanaan Allah dalam kehidupan pergolakan, dalam pergolakan hidup adalah memenangkan yang salah terkadang dan memenangkan yang benar terkadang. Itu hikmah dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Namun akhir dari perjuangan kemenangan bersama al-haq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu kita menyadari dan memahami, kalau orang yang berjalan di atas kebatilan itu menghadapi al-haq, tidak akan pernah dengan cara-cara terhormat. Langkah-langkah yang mereka pergunakan untuk menghadapi al-haq dan ahlul haq adalah al-kadzibu, dengan berdusta, melakukan kedustaan, barakallahu fi. Ini langkah yang ditempuh. Mereka menyangka kalau dengan berdusta itu akan bisa mengalahkan al-haq. Jawabannya, Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan dusta dituding orang majnun, gila. Beliau tertuduh dituding tukang syair. Beliau dituding tukang sihir dengan penuh kedustaan. Mereka tahu sifat-sifat orang gila, sifat-sifat tukang sihir, sifat-sifat penyair, semuanya tahu. Tapi bagaimana ya menghadapi dia? Berdusta. berdusta menghadapi yang berjalan di atas kebenaran. Ketahuilah, dusta itu adalah langkah yang ditempuh oleh orang yang salah untuk membela kesalahannya, oleh orang yang berada di atas kebatilan untuk membela kebatilannya. Dia akan berani berdusta, barakallahu fiikum. Yang kedua, yang dilakukan oleh mereka adalah al-makru wal khida'u, melakukan tipu daya muslihat, makar-makar, barakallahu fiikum. Karena tidak mungkin akan dia bisa menutupi kebatilan yang ada pada dirinya kecuali dengan melakukan makar-makar, tipu daya, agar orang yang berjalan pada kebaikan itu ditinggalkan, dijauhi berbagai macam cara. Dan yang terakhir adalah at-tadlisu, mengkaburkan persoalan dan permasalahan, sehingga dia adalah yang salah. Dia menampilkan diri seolah-olah yang salah adalah yang menyalahkan dia. Ini langkah ahlul batil, langkah orang-orang yang salah dan keliru, menampilkan diri yang salah, barakallahu fikum, seolah-olah benar. Yang salah itu adalah yang menasihati dan yang menyalahi dia, yang menyalahkan dia itu yang salah. Atau melakukan tadlis, dia menutupi kenyataan. Dia yang berbuat zalim misalkan, tapi dengan bahasa, dengan perangai dan perilaku, dia seolah-olah yang terzalimi. Dia seolah-olah yang terzalimi. Orang yang mengingatkan dia, menasihati dia, meluruskan dia, barakallahu fikum, dianggap orang yang berbuat zalim. Ini pengkaburan, barakallahu fikum, yang dilakukan oleh ahlul batil untuk mencari simpati manusia, bukan simpati kecintaan Rabbul Izzah. Kalau ingin mengejar cintanya Rabbul Izzah, sudah jelas Anda bertaubat dari kesalahan, Anda bertaubat dari kebatilan, maka itu artinya Anda telah mengundang cintanya Allah Azza wa Jalla, ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala, simpatinya Allah terhadap diri engkau. Tetapi engkau malah lebih mengejar simpatinya orang sampai engkau menutupi kesalahan, kekeliruan dan kebatilan hanya untuk kemudian mendapatkan simpati dari manusia. Betapa jahatnya jalan kebatilan itu, barakallahu fikum. Oleh karena itu, akankah menang di hadapan al-haq? Jawabannya tidak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, sekarang nyatalah, siapapun yang Allah Azza wa Jalla memilih dia untuk berjalan di atas petunjuknya yang mahal tadi, pasti dia akan berhadapan dengan ujian-ujian besar. Termasuk dari ujian yang dia hadapi adalah ujian tercabutnya nikmat hidayah dan taufik itu. Ini yang paling berbahaya. Kalau sekiranya semua isi dunia melakukan mata terhadap orang yang Allah telah pastikan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuknya. Sungguh, mereka tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Mereka berkumpul, bangsa jin, bangsa manusia, bersatu padu untuk mencabut nikmat hidayah. Maka mereka tidak akan pernah mampu melakukannya. Karena nikmat hidayah itu adalah nikmat istimewa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada pilihan-pilihannya. Kepada pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya bahwa kejahatan orang-orang atau makhluk ini untuk mengusir dia dari nikmat hidayah tidak akan, barakallahu fikum, tidak akan mengganggu dan juga berpengaruh pada diri mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ternyata yang sangat berbahaya, yang sangat berbahaya, yang dengannya nikmat ini akan bisa dicabut, yaitu apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya dalam khutbatul hajah. Apa perlindungan beliau? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Inilah yang membahayakan perjalanan seseorang yang telah diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hidayahnya, yaitu munculnya kejelekan dari dalam dirinya dan kerusakan amal yang dia perbuat. Kekuatan apapun dari luar tidak akan mampu untuk mencabut hidayah kalau pada dirinya masih istiqomah dengan hidayah. Namun di saat muncul syurur, kejelekan-kejelekan dirinya, inilah yang akan membahayakan hidayah itu sendiri. Muncul kerusakan-kerusakan amalnya. Inilah yang membahayakan hidayah pada dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Termasuk dari syar kejelekan yang akan muncul dari diri kita sendiri adalah sifat al-kibru, sifat kesombongan. Barakallahu fikum. Termasuk dari sifat syar yang muncul dari diri kita sendiri adalah al-kibru, sifat kesombongan. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar dzarrah. Para ulama menjelaskan termasuk Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dzarrah yang dimaksud yang dengannya Rasul alaihi salatu wassalam mendekatkan ke pemahaman para sahabat Nabi di saat itu adalah semut yang kecil, dzarrah. Kalau sekarang bahasa yang lumrah dan meluas kan biji sawi, ya, tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kenapa kok biji sawi? Apa biji sawi yang paling kecil? Atau ada yang lebih kecil lagi? Hah? Ayo. Ada apa tidak? Hah? Debu. Barakallahu fikum. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mithqala dzarratin min kibrin, yaitu dzarrah di saat itu adalah semut kecil. Barakallahu fikum. Tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang ada di dalam hatinya. Ingat, kesombongan ini berarti amalan batin kita. Syurur, kejelekan yang ada di dalam diri kita. Barakallahu fikum. Ini saya ambil salah satu contoh. Syar, kejelekan. Seorang bertanya, bagaimana ya Rasul? Seseorang yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanah. Seseorang senang pakaiannya itu bagus. Sendalnya juga bagus. Maksudnya, apa ini termasuk enggak dalam kategori sombong? Nabi SAW segera memberikan definisi sombong. Kata beliau, al-kibru apa? Batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Penolakan kebenaran ini bermacam-macam. Ada yang menolak sebagian, menerima sebagian, tetap itu salah. Tetap bahaya dan dapat ancaman dari Allah Tabaraka wa Taala. Menolak yang bersifat keseluruhan, inilah orang-orang kafir kepada Allah. Jadi penolakan kebenaran itu tidak kemudian untuk semuanya ditolak, enggak kok. Sebagian iya. Walaupun sebagian ditolak kebenaran itu, yang lain diterima, 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 diterima. Satu hal, kebenaran datang, dia tolak, maka dia masuk dalam sifat sombong atau tidak? Tetap masuk. Yang diharamkan baginya surga. Barakallahu fikum. Dan ingat, kalau seseorang sudah menolak satu pintu kebenaran, ini akan beranak pianak terus, terus. Sekarang ini, besoknya yang itu. Itu lagi, karena ini kejahatan tidak bertobat darinya akan melahirkan kejahatan yang berikutnya. Ini dosa. Kalau tidak segera ditutup dosanya, akan melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Ini kesesatan. Apabila tidak segera bertobat darinya, akan melahirkan kesesatan. Kesesatan yang berikutnya berarti mengerikan. Barakallahu fi. mengerikan. Di saat seseorang menolak kebenaran, maka ini ambang bahaya pada dirinya. Ini adalah bentuk kesombongan. Barakallahu fikum. Kedua, definisi Nabi alaihi salatu wassalam tentang sifat sombong adalah apa? Meremehkan, mengentengkan, merendahkan orang lain. Ini sifat kesombongan. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Kalau ada sifat sombong pada diri seseorang, mesti akan beranak pianak sifat-sifat jahat dan jelek keberikutnya. Lahir dari sifat sombong, ujub pada diri. Lahir dari sifat sombong, hasad terhadap orang lain. Ini beranak pianaknya sifat kejelekan pada diri kalau tidak segera ditutup dengan pintu taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu contoh di dalam hidup. Barakallahu fikum. Betapa mengerikan dan menakutkan. Inilah yang membahayakan perjalanan kita di atas hidayah itu. Di saat munculnya kejelekan-kejelekan jiwa dan terjadinya kerusakan-kerusakan amal kita. Amal lahiriah kita, taruhlah lisan. Barakallahu fikum, berdusta. Yeah. Kemudian menjatuhkan saudaranya, mencela saudaranya, menghinakan saudaranya. Ini adalah amalan-amalan. Mungkin kita menganggapnya ringan. Barakallahu fikum. Ternyata ini muncul dari amalan hati yang rusak. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan bahwa amalan lahiriah ini merupakan pengungkap terhadap amalan yang ada di dalam batin. Kalau bagus batinnya, maka yang akan nampak di luar adalah kebagusan. Itulah kejujuran. Tapi kalau dia tidak jujur, dia menyembunyikan hal-hal yang jelek, lalu dimunculkan hal-hal yang baik, sebentar lagi Allah akan munculkan yang jelek itu ke permukaan. Terkadang engkau tidak sadar ternyata kejelekan itu diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla di permukaan. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diketahui, bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga kita tidak akan bisa lolos untuk menyembunyikan kejelekan, apalagi dibungkus atas nama dakwah yang terhormat. Tidak. Allah Azza wa Jalla akan perlihatkan. Barakallahu fikum. Karena termasuk dari ciri yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, mereka-mereka yang jujur di dalam hidup. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Allahu azza wa jalla yang memuji, yang menyanjung para pendahulu yang soleh, yang sudah berjalan di atas hidayah ini. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau kita menemukan sebuah persoalan hidup dengan hidayah ini mengherankan, Ada orang yang terkenal alim besar, bahkan sampai martabatnya ulama, taruhlah. Tiba-tiba kita menemukan keanehan pada diri. Alim, masyayikh, kok malah mencela, mencerca, menghina al-imam, menghina orang-orang yang di sekitar ulama ini, dihabisi, dicela. Disinilah ujian kita sekarang. Di saat kita menemukan ada orang yang kita ngefan padanya, wah luar biasa, kita akan diuji, tuluskah kita mengikuti kebenaran itu atau tidak. Sekarang diuji, barakallahu fikum. Ketika sang alim ini melakukan kesalahan tadi, mencela, mencerca, menjatuhkan, ini yang diketahui, ilmulah yang akan berbicara. Kalau orang ini adalah mendapatkan taufik dan hidayah, ilmunya yang akan memberitahukan, perbuatan guruku salah, perbuatan alim ini salah. Karena memang dengan ilmu yang dipelajari, mencela, mencerca, merendahkan, membongkar aib, itu bukan jalan yang benar, tetapi itu adalah salah. Ini yang harus pertama kali dipraktikkan di dalam hidup. Jangan sampai kalau barakallahu fikum, orang yang sudah mulai kelihatan tidak lagi berberkah ilmunya, oh ustadznya, ada ya, mungkin ada alasannya, dia mencela, dia membongkar aib. Loh, kok Anda mau membenarkan? Anda mau memberikan udzur kepadanya? Apa gunanya Anda belajar ilmu yang mengatakan kalau ini perbuatan salah? Salahkan dulu. Ini adalah salah, bertentangan dengan petunjuk, bertentangan dengan ilmu agama. Barakallahu fikum. Inilah praktek yang diajarkan kita oleh hidayah ini. Tidak kemudian melihat, loh, kok guru saya ya yang melakukan. Orang yang saya pandang luar biasa ya. Nimbang, nimbang, nimbang. Anda akan berbahaya. Sesungguhnya praktikkan pertama kali ilmu yang engkau telah pelajari. Ini salah. Terus, ketika dia, orang tersebut yang salah, ternyata pada akhirnya, taruhlah dia bertaubat kepada Allah, dia sudah mengamalkan ilmu yang dipelajari, bahwa ini adalah salah. Tapi, orang yang tadi, oh mungkin ini, mungkin itu, ternyata ujungnya dia bertaubat, apa yang dia mau akan katakan? Kemarin disuruh di awal pertama kali ujian itu keluar agar dia mempraktikkan ilmunya, kok malah atifiahnya, perasaannya yang dimainkan, bukan malah ilmunya yang dipakai untuk menilai seseorang, malah yang dipakai adalah perasaannya. Ternyata bertaubat terus. Nanti dia yang sama, itu kan dia bertaubat. Kemarin Anda tidak mengatakan salah. Berarti Anda ini salah. Cara menilai barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, disinilah letaknya ilmu agama yang berberkah, yang akan benar-benar meluruskan kita di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, mahalnya petunjuk dan hidayah. Apabila seseorang sudah mendapatkannya, tidak ada kekuatan dari luar yang akan bisa mencabutnya. Namun, di situ ada kekuatan dari dalam diri kita sendiri untuk membuang, mengusir, menendang nikmat hidayah itu, itulah dia syurur anfusina, kejahatan-kejahatan diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah kejelekan amal yang kita lakukan. Seseorang yang dulunya masya Allah, kalau dinasihati, jazakallahu khair, barakallahu fi, ana salah. Terus perjalanan hidup salah lagi, diingatkan, jazakallahu khair, atubu ilallah. Perjalanan tahun keberikutnya, kok sulit sekali ya. Ketika dinasihati, kok marah. Ketika diingatkan, kok tersinggungan. Ketika ini, malah saya yang dihabisi. Kamu belum belajar, kemarin dia nerima, kok sekarang? Barakallahu fikum, Al-Qur'annya saja tidak benar, dihabisi karakternya, dijatuhkan karakternya, barakallahu, untuk kebendon mentalnya. Allahu Akbar, kok terjadi perubahan ya? Kemarin begini, sekarang begini, ada apa? Dengan kita belajar sebuah hidayah dan taufik, kita akan memahami. Orang gampang bertaubat dari kesalahan karena sebuah taufik dari Allah yang dia dapatkan. Kemarin dia dapatkan, belum tentu tahun depan dia dapatkan pula. Untuk kita bisa menjawab, menghibur diri kita, bahwa sebaliknya, orang yang menolak nasihat atau mengangkat dirinya di atas nasihat atau menolak kebenaran, membela kesalahannya, ini bertanda taufik tidak dia dapatkan, barakallahu fikum. Ini bertanda adalah hukuman yang diberikan oleh Allah. Saya kok melihatnya penampilannya baik, itu bagus, ini masya Allah, ini itu, ini itulah keterbatasan kita memberikan penilaian. Kita hanya bisa memberikan penilaian lahiriah saja, namun kita tidak pernah tahu apa yang tersembunyi pada batin seseorang. Yang mengetahui adalah Allah, yang menghukumnya adalah Allah. Buktinya sekarang dia tidak mau menerima nasihat. Ini adalah sebuah natijah, sebuah nilai yang dia simpan, barakallahu fikum. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah, disinilah letaknya. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta keistiqomahan untuk melindungi nikmat hidayah ini. Kedua, disinilah letaknya usaha kita untuk selalu melakukan perbaikan terhadap diri kita sendiri, melakukan evaluasi di dalam hidup ini agar jangan sampai syurur anfusina menguasai diri kita lalu mengusir kita dari kemuliaan dan keterhormatan hidup dan keistimewaan hidup sebagai pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak pernah akan mampu untuk melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri kecuali dengan ilmu yang berberkah. Kecuali dengan ilmu yang berberkah. Banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak mampu melakukan evaluasi terhadap dirinya, tidak sanggup untuk bertaubat dari kesalahan, tidak sanggup untuk kemudian beristighfar dari dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu dan menolong kita ma'asyiral ikhwah untuk selalu berada dalam nikmat yang besar ini, hidayah, menolong kita dengan bisa menjaga jiwa dan bisa segera bertaubat dari kesalahan yang kita perbuat. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Sebagai pesan terakhir, semangatlah, semangatlah belajar ilmu agama dan meminta keberkahan ilmu agama di dalam hidup. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi sebab kebaikan ini terwujud. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Baitul Mi'rad di Telkom. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami semuanya untuk duduk belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.